Pamätáte si prvú epizódu Také pletky? Hovorili sme v nej o Stitches Bitches, o štrikovaní a neurovede a štrikujúcich špionkách. No, tak teraz ideme úplne inam.
Pre nás je to také inšpirujúce, že je to nejaký zdroj inšpirácie a je to super, že sa dá na niečo takéto nadviazať, tak akože tvorivo.
Toto je Miriam, štrikerka, ktorú ste počuli v minulej epizóde. Pletie tzv. Drakov a polovica jej domu v Banskej Štiavnici je plná bavln a priadí, tých obyčajných, ale super špeciálnych hebkých merín a vychytávok, ktoré ona nazýva lakocinkami. O čom hovorí? Čo ich to tak inšpiruje? Rozprávanie o štrikovaní a pletení v Banskej Štiavnici s rôznymi ľuďmi ma priviedlo k plete. Názvu, ktorý mi nič nehovoril.
Viete, čo je pleta?
Ja som o tom nepočula.
Má to niečo dočinenia s mojim svetrom?
S vetrom? Aha, to bude nejaký materiál alebo niečo také, nie?
Neviem, čo je pleta.
No, pleta tu bola kedy. No.
A čo ste počuli o plete?
No, že to bola firma, ktorá...
Vlastne zamestnalo hodne žien svojho času.
Myslím, že to bolo celkom vychýrené v Banskej Štiavnici.
Obchod pleta, jasné, to si pamätám, to sa predávali, no jasné, to je z mojej generácie ešte.
A mali ste niekedy niečo pletené také od nich?
Určite, svetre, bežne, pulovriky, sukni mali, kostýmiky také pletené, aj nohavice dokonca.
Ľudia, ktorí sú z Banskej Štiavnice, aka najkrajšieho mesta Slovenska, vedia, čo je alebo čo bola pleta. A tí ostatní, teda ako ja, netušia. Pani, ktorá prevádzkuje miestnu reštauráciu, bola profesionálna pletka. Muž, ktorý vlastní obchodík s umeleckými výrobkami, pomáhal v plete. Pani, ktorá pracuje na mestskom oddelení kultúry, bola tiež profesionálnou pletkou. Známy miestny Mikuláš, muž s krásnou bielou bradou, ktorý každý rok vystupoval v Štiavnici ako Mikuláš, bol tiež prestížnym modelom pre pletu. Keď sa spýtate kohokoľvek miestneho, pletu pozná, alebo pozná niekoho, kto v niekedy si pracoval. Pletené svetre, vesty a kabaty sú proste súčasťou štiavnickej DNA. Prečo je to tak? Vítajte pri počúvaní podcastu Na pokračovanie Také pletky. Toto je epizóda číslo 2. Moje meno je Katarína Urban-Richterová. Zoberiem vás na chvíľu do histórie. Sme v polovici 20. storočia, pred 4 rokmi skončila druhá svetová vojna. Rodiny a celé komunity sa samozrejme spamätávajú z vojny, z bojov, z holokaustu a z nasadenia v Slovenskom národnom povstaní. Vzniká Československo a k moci sa dostala komunistická strana Československa s jasnou socialistickou víziou a neláskou voči Západu. Cesta k peknému svetru v povojnovom Československu nie je ľahká.
V podstate domáca móda bola alebo nadviazala na tieto možnosti tých domácich závodov. To dneska si možno ľudia už nevedia predstaviť, ale 90% odievania v Československu bolo vytvorené len na našom území. To znamená len to, čo dokázali tie závody vytvoriť.
A tu už počujete Zuzanu Šidlíkovú, historičku módy.
A pracujem ako kurátorka zbierky módy a textilu v Slovenskom múzeu dizajnu.
Okrem praktických prekážok sú tu samozrejme aj tie ideologické. Západná móda bola v povojnových dekádach na náš vkus trošku odvážna. V Amerike alebo západnej Európe už vtedy ženy nosili napríklad nohavice.
Toto bolo ešte stále nepredstaviteľné u nás, minimálne na ulicu.
A ak náhodou sme odkúkávali od nejakého veľkého západného návrhára, nehovorilo sa o tom. Západné módne vplyvy proste neboli pre nás.
Socialistická žena a napokon aj muž si ich musí vedieť prispôsobiť našim potrebám, ktoré nie sú ani márnivé, ani nejaké prehnané, proste túžiace po luxuse, ale sú proste striedme a praktické. Politika bola akoby nastavená v neprospech inšpirácií zo západných módnych centier. Čokoľvek, čo mohlo pripomínať nejakú kapitalistickú inšpiráciu nejakým Parížom alebo nebude Amerikou, to bolo vlastne absolútne zvrátené. A
akoby sa začínala rozvíjať nejaká možnosť vytvorenia nejakého módneho centra v rámci Československa alebo aspoň východnej Európy. A vlastne táto snaha a tieto ideály sa ukázali ako nereálne alebo ťažko naplniteľné.
A keď sa podarilo vyriešiť zdroje materiálov, výrobu, dizajn, ktorý mal jasnú socialistickú dizajnovú líniu praktickosti, začalo sa produkovať. A produkovalo sa masovo. Dokonca tak, že z jedného svetra sa vyrobilo aj 20 000 kusov. Cieľom bolo rýchlo obliecť celú československú spoločnosť.
Je úplne jasné, že tá veľkoprodukcia nestihala akoby naplňať aj tú ideu takej tej flexibilnej citlivosti na tie striedajúce sa módne trendy. To mohlo vzniknúť až pri nejakých menších kolekciách.
Krátko po vojne bolo v Štiavnici mnoho menších textilných podnikov, ako napríklad Slovenka, Svetrovka, Schindlerka, Erika, Millera spol. No po druhej svetovej vojne, po nástupe komunizmu, boli všetky tieto miestne podniky a pár ďalších v Bratislave či Nitre znárodnené pod jeden veľký národný podnik Pleta, ktorý vyrábal horné pletené ošatenie pre mužov, ženy a deti. Na Slovensku boli dokopy 4 takéto národné podniky. Pleta, Tatrasvit, Slovenka a Trikota.
Tá produkcia bola mimoriadne široká a ten závod mal naozaj veľmi dobré meno a silnú nejakú výrobnú schopnosť.
Takže ak ste si v 50., 60. alebo 70. až 80. rokoch kúpili sveter, s veľkou pravdepodobnosťou bol vyrobený v Plete. Pleta, národný podnik, sa stala veľmi úspešným podnikom, nielen teda doma, čomu sa asi za socializmu nedá čudovať, ale ich svetre a pletené kabaty sa predávali aj do zahraničia. Na východ, samozrejme, ale aj...
Vieme, že veľmi populárna bola Pleta v Škandinávii, exportovalo sa do Fínska, Norska, Švédska, dokonca na Island. Sú zmienky, samozrejme, Sovietsky zväz najviac, to asi myslím všetky podniky mali v podstate stanovené, že ten export do Sovietskeho zväzu býval často najvýraznejší. Ale aj do ďalších krajín západnej cudziny, Švajčiarsko, Rakúsko, NSR, Francúzsko. Takže Pleta naozaj veľmi ten export mala výrazný.
Uh-huh. A čím to bolo? Aká bola tá motivácia toho Švajčiarska alebo toho Švédska? Ísť si teda nakupovať alebo poslať tých obchodníkov do tej Plety? Bolo to cenou? Bolo to kvalitou, alebo čím bola taká špeciálna?
Nepochybne aj každý nákupca zhodnotí obidve zložky. Naozaj ten československý odevný priemysel mal veľmi, veľmi dobre spĺňal vlastne tieto kvalitatívne hľadiska a tie parametre. Proste podliehal rôznym testom v skúšobniach, takže to naozaj, že bola záruka kvality. A zrejme ponúkali aj dobrú cenu, aj keď toto samozrejme ja úplne neviem.
A bola ešte niečím iným výnimočná tá Pleta, že prečo ju vyhľadávali?
Určite mali aj dobrú schopnosť nejakej technologické inovácie. To je tiež jedno dôležité hľadisko. Opäť jedna informácia z časopisu Slovakotex, z brožúry Slovakotexu, kde sa spomína, že už v 73. vzniklo výpočtové stredisko, ktoré bolo zabezpečené modernými počítačovými systémami napríklad. Tá schopnosť akoby inovácie toho technologického vybavenia tak je naozaj veľmi, veľmi zásadná pre ten podnik, aby dokázala byť flexibilná, byť otvorená tým ponukám, prispôsobiť sa práve nejakému dopytu, to zrejme Pleta vedela veľmi dobre. Aspoň podľa slov posledného riaditeľa som sa mala možnosť dozvedieť, že tým, že vlastne vedeli ísť na export, tak mali aj naozaj dobrý kapitál na to, aby si aj zo zahraničia napríklad nakúpili stroje. Oni mohli inovovať, čo on vlastne chceli, že mali relatívne akože široké možnosti toho rastu a toho technologického zabezpečenia.
Pleta dovážala do Nemecka, ale aj na Kubu, či dokonca do Jordánska.
Je zaujímavý taký príbeh, ktorý som práve počula od zamestnankyň Plety. Manžel odišiel do Škandinávie na dovolenku a doniesol žene, ktorá pracovala v Plete, nejaký pleteninový odev a ukázalo sa, že bol vlastne z Plety. Takže to bolo také veľké prekvapenie, ale
presne dokazuje tú kvalitu a to, ako tie produkty vlastne žili a ako boli predávané a ako boli kvalitné a kvalitnejšie možno než tie, ktoré tu často zostávali.
Príbeh o dvojitých produktoch, jedny pre československý trh a druhé pre zahraničie, som počula od viacerých ľudí. Aj príbehy prekvapenia, keď si v zahraničnom časopise československé ženy obdivovali sveter a neskôr zistili, že ho vyrobila Pleta. V Plete držali krok s módou aj dobou. A to, že boli dobrí v ich návrhoch, dokazovali aj mnohé ocenenia.
No, je také zaujímavé práve opäť zmienka z Slovakotexu z 89., kde sa spomína, že podnik získal práve do 89. 22 zlatých fatím na výstave v Trenčín mesto módy, 35 zlatých medailí na libereckých výstavných trhoch a 21 zlatých stuh intermódy na medzinárodnom veľtrhu spotrebného tovaru v Brne. A dokonca získala Pleta aj jednu zlatú medailu na medzinárodnom veľtrhu v Lipsku a desiatky ďalších ocení v súťažiach o najlepší výrobok ministerstva priemyslu. Takže určite to bol podnik veľmi oceňovaný a zastúpený na všetkých veľtrhoch, ktoré sa v rámci Československa nejak konali.
Ono, asi tam tá konkurencia nebola taká veľká na druhej strane. Sú tieto úspechy ako keby veľké, aj napriek tomu, že vieme, že teda tá konkurencia bola oklieštená, že to bol podnik s veľkou štátnou silou za sebou?
Môže sa to zdať samozrejme z dnešného pohľadu akoby smiešné udeľovať ceny len tým domácim podnikom, že ktorý je lepší, ktorý horší, keď v podstate tá konkurencia tu ako neexistovala de facto, hej. Tým pádom, že teda väčšinou ten trh bol tvorený z domácich výrobkov, ale myslím si, že Pleta ako zaslúženie zase vedela zažiariť popri ostatných podnikoch, ale mala presne svoje zacielenie. Nemusela konkurovať ani odevným závodom Trenčín, ktoré robili zase pánsky odev, ani Makite Puchov. Proste Pleta mala presne svoju cieľovku, svoj typ odievania, takže v tomto smere sa vyvíjala a vyvíjala sa dynamicky a v prospech aj nejakej technologickej výmene a inovácií, takže myslím si, že aj tie ocenenia určite sú zaslúžené.
Pleta bola obrovská. Napríklad v 70. rokoch pracovalo v Plete vyše 3500 ľudí a ročne Pleta vyprodukovala skoro 7 miliónov svetrov, viest, čiapok, šálov a šiat. Teraz by som vám rada povedala, poznáte ten sveter, modrý s prúškami a bielým limcom, najslávnejší československý sveter, ten bol práve z Plety. No len nemôžem, lebo tak nie je. Ikonický sveter alebo produkt Pleta nemala, pretože mala tak veľa produktov, ktoré sa vyrábali v desiatkách tisícov kusov. Predsa len museli spolu s ďalšími národnými podnikmi obliecť celé Československo a trochu aj Sovietsky zväz. Tak toľko historicko-módno-biznisová vsúka a teraz otázka. Prečo Pleta a pletenie má takú tradíciu v Banskom meste, ktoré je pre Pohorie ťažko dostupné a vyvážať produkty do celého Československa muselo byť náročné? Prečo práve tu? Aby bolo jasné, tak brodím sa celkom vysokým snehom, je február, celá Štiavnica je krásne zasypaná na bielo a pán Daniel Harvan ma varoval, aby som prišla dobre oblečená. Vraj najväčšia zima bude vnútri. Vnútri opevneného komplexu starého zámku z 13. storočia, ktorý je dominantou mesta. Mám veľa vrstiev, nohavice aj svetrov, dobre upletených, tak to snáď zvládnem.
Takže musím povedať, že ideme teda cez starý zámok, ktorý momentálne je toto malé nádvorie zasnežené.
V zimnom spánku.
Je to tak zasnežené, ale krásne. Samozrejme.
Štiavnica je známa najmä pre bane a ťažbu striebra a zlata. Už za čias Keltov, teda v 2. 3. storočí pred našim letopočtom, sa tu ťažilo. Najprv na povrchu a keď došla železná ruda nad zemou, začalo sa kopať a hľadať kovy pod zemou. Vzácne kovy spravili z Banskej Štiavnice veľmi bohaté mesto, avšak banická profesia bola ťažká, zle platená a žiaľ aj veľmi nebezpečná. Preto bolo potrebné vymyslieť niečo, aby sa rodiny baníkov uživili, ak bol ťažký rok, alebo si muž baník ublížil, alebo nebodaj zomrel. A tak vznikali rôzne podniky už koncom 18. storočia. A tak štiavnické ženy začali najprv čistiť a priasť vlnu a neskôr pliesť. Môžeme teda povedať, že v Banskej Štiavnici pletenie zachraňovalo rodiny pred chudobou a hladom. Bolo tu mnoho menších textilných podnikov, no ako sme už hovorili, po druhej svetovej vojne boli miestne podniky znárodnené pod národný podnik Pleta. Tak, to bola krátka história pletenia a sme späť na historickom nádvorí Starého zámku a ideme sa pozrieť hore na výstavu, ktorá sa volá Príbeh značky Pleta. Okrem starých vysokých klenutých múrov a zasneženého nádvoria nás tam víta usmiatá tvár modelky na fotografii zo 60. rokov. Stojí opretá o polkruhové dvere Starého zámku, pri ktorých práve teraz stojíme aj my. Usmiatá tvár patrí pani Alžbete Pecherovej.
Ona v 60. rokoch, keď sem prišla do toho podniku, bola veľmi mladá, kde ona v 60. rokoch, keď sem prišla do toho podniku, bola veľmi mladá, tak vlastne bola taká reklamná tvár Plety. Predvádzala modely a lebo oni neexistovala pracovná pozícia manekínka, hej. To jednoducho oni to robili ako keby popri, hej, tom svojom. No, ale vlastne bola módna návrhárka, navrhovala modely a podobne.
Pani Alžbeta bola jednou z približne 300 bývalých zamestnancov a zamestnankyň Plety, ktorí dodnes žijú v Banskej Štiavnici. Práve oni vymysleli a iniciovali výstavu o bývalom podniku Pleta.
Kde sú vlastne dokumentované...
Pleta bola obrovským podnikom so sídlom v Štiavnici, ale s prevádzkami aj v Nitre, Šahách a Veľkom Krtiši s vyše 3500 zamestnancami. Takže v 50., ale aj 60., 70. rokoch tu, v Banskej Štiavnici, mal každý nejaké prepojenie na Pletu. Niekto z jeho rodiny alebo z kamarátov tu určite niečo robil. Pleta mala vlastný dom kultúry, organizovala veľa akcií, podujatí, mala výhody pre svojich zamestnancov. Jedným slovom, podniková kultúra Plety bola silná.
Hlavne teda ten kultúrno-spoločenský život tých zamestnancov v Plete bol veľmi bohatý.
Mm-hmm. Takže... Pozeráme sa teda napríklad na fotografie z nejakých čaj o piatej, tanec, ktorý, alebo divadlo. Divadlo, ale aj možno, že nejaké oslavy, narodenina a podobne. A to bolo netradičné v tom čase pre taký veľký podnik, aby mali takéto spoločenské aktivity, alebo bolo to začiatok komunizmu taký štandard?
Tak nebolo to netradičné, skôr sa dá povedať, že to bol štandard, ale vlastne ten socializmus mal... takisto záujem na tom, aby nejakým spôsobom tých ľudí riadil, hej, nie len keď boli v práci, ale aby zasahoval aj do ich života. No ale na druhej strane mnohé z tých aktivít samozrejme boli potom aj trošku tak na silu.
Všetci bývali zamestnanci, s ktorými som ja hovorila, si na tieto kultúrne akcie, ale aj na výhody, akými boli lekári, alebo obedy, či škôlky, výlety, na všetko si pamätajú v dobrom.
Mali radi ten podnik. Hej, to treba povedať, že ten vzťah k tomu podniku tam je veľmi silný vybudovaný. No a je to určite aj vlastne, a to sa netýka len Plety, ale aj tých iných podnikov, je to samozrejme aj o tom, že tu hovoríme o ľuďoch, ktorí prežili v tom podniku celý život pracovne, hej, ktorí tam nastúpili, keď skončili školu a vlastne pracovali tam 30 až 40 rokov, čo dnes už nie je také časté, ale vlastne v tom období socializmu, ktorý hlavne teda zahrňa toto obdobie, hej, tí ľudia vlastne žili v tom podniku a s tým podnikom v takom úzkom prepojení.
V 80. rokoch Pleta ako národný podnik plnila plány, prekvitala, dokonca inovovala a stále bojovala s nedostatkom priestoru. A tak bývalá budova iného textilného podniku na križovatke v Banskej Štiavnici bola v roku 1985 odstrelená a na toto miesto mali postaviť novú, väčšiu, veľkolepejšiu budovu Plety. Základný kameň, oficiálne otvorenie, architektonický zámer. Všetko bolo, ako má byť a práce sa odštartovali. A potom to prišlo. 89. zmena režimu, prvé problémy v hospodárení podniku, lacnejšie importované svetre a vesty, veľké možnosti výberu tovaru zo zahraničia a nakoniec pozastavenie veľkých stavebných plánov. A tak sa začal postupný rozklad plety. Najprv na viacero menších podnikov. A dnes po vyše 30 rokoch z veľkých plánov národného podniku je v stredovekom meste, jednom z najkrajších na Slovensku, 5-poschodový železobetónový skelet. Pleta v roku 2005 skončila. A skončila záhadne.
Tak ako tí ľudia boli v práci a povedali im, že skončilo sa, odišli, položili veci a tak to tam ostalo.
Kráčam z tzv. Krížovatky v Banskej Štiavnici, čo je spodná strana mesta, kde už vidíme nie iba staré domčeky, ale reálne paneláky a obytné budovy. A prichádzam k asi najškarečej časti Štiavnice, alebo najškarečej budovy v tomto meste, štvorposchodovému obrovskému skeletu železnému, ktorý má len betónové alebo železné podlahy. Všetko ostatné je otvorené a je to teda ozaj ako nelichotivý pohľad a bývajú tu iba holuby. Vyzerá to tak. Tak a hľadáme starú budovu legendárnej plety. Veterinárna ambulancia.
Tento železobetónový skelet je tiež pleta, budova plety, ktorú začali stavať v roku 1985. Nikdy ju nedostávali a tak tu zostala. A dnes je rok 2021. A hneď vedľa tohto skeletu, ako ho miestni volajú, sa nachádza nižšia štvorposchodová biela budova.
Že by toto bola slávna, legendárna pleta?
Tento nenápadný obdĺžnik má v sebe veľkú históriu. Sídlil tu národný podnik pleta, respektíve časť jeho výrobne, návrhárky, dezinatéry a riaditeľstvo, vyše 50 rokov. Budovu dnes vlastní miestna spoločnosť Mirador, časť prenajali na obchody a pomaly ju rekonštruujú.
Dobrý deň, Richterová Katarína, tešíme.
Budovou ma prevedie ich zamestnankyňa pani Ivana Štrbáková.
Máža mi nebude chýbať niektoré z kľúčov, ktorý sa nám hodil, alebo to býva.
Ozaj? Ale máte strašne veľa kľúčov.
To tak býva v týchto budovách.
Áno.
Nech sa vám...
Vojdeme dnu a hneď si to predstavujem. Je 6.30 ráno. Pozdrav vrátnikovi. Vstup do budovy okolo tzv. Štikačiek, kam vložíte kartičku a štiknete si príchod. Prezlečiete sa do pracovného munduru a otvoríte dvere do dlhej haly, presvietenej z oboch strán veľkými loftovými oknami. Hala je plná ľudí, farebných cievok, priadzí, stolov a strojov. Ich hluk je pre vás samozrejmosťou. Za tie roky ste si na neho zvykli. Pohár s čajom, kalendár a pár plagátov vyvesených pri vašej pracovnej časti, z ktorých sa na vás usmieva aktuálna popová hviezda Enrique Iglesias. Takto to vyzeralo pred 20, ale aj 40 rokmi v národnom podniku pleta. A takto to tam vyzerá aj dnes. Jediné, čo chýba, je hluk strojov a ľudia. Budova bola postavená krátko po druhej svetovej vojne v roku 1951 a má 4 poschodia. Vstúpame na druhé poschodie. Vstupujeme do obrovskej haly. Vysoké stropy, industriálne lampy a obrovské okná, ktoré ponúkajú pohľad na zelený svah oproti.
Pravidelne nám sem chodí stádo srniek po týchto svahoch strmých, takže to máme takú atrakciu.
Tak teraz sa nachádzame v takej obrovskej výrobnej, predpokladám výrobnej hale, hej, že tu po stranách boli stroje?
Áno, pletacie stroje, stoly, už neviem presne, kde čo bolo. Bolo to vidno, že sú tu boli stoly na strihy, také veľké. Boli tu pletacie stroje, šicie stroje a sú tu kancelárie majstrov, že bolo to vidno, že kto je návrhárov a tieto, takže...
Toto poschodie už bolo vyčistené alebo upratané a vidieť, že sa tu postupne rekonštruuje. Vstúpame o poschodie vyššie.
Ideme do... Dvery, ktoré sa volajú konfekcia a druhé dvere je sklad.
Tretie poschodie sa najviac podobá na výrobňu.
Takže
V takomto stave tu boli pôvodne všetky poschodia. To tu neskutočne veľa vecí bolo a je.
Teraz sa pozeráme na obrovskú halu, ktorá je zaprataná niťami, farbami, drevom, všelijakými skriňami, typujem, že asi aj strojmi tam vzadu. Je to hozaj veľa.
Áno, áno, pôjdeme pozrieť aj na druhú stranu, nech vidíte.
Hneď ako otvoríme dvere, nás to zoberie späť do minulosti. Stroje, bavlny, skriňa, stoly. So strojov trčia ešte nite, prehrabávame sa úpletmi, ktoré sú už odstrihnuté a čakajú na dopracovanie.
Tak tie nite tomu dávajú takú atmosféru, že?
Presne, že to je väčšinou také, že ľudia otvoria oči, že wow, sa im to tu páči.
Iha. To vieme, na čo sa pozeráme?
Polotovárna výrobu, predpokladám, svetríkov, tá čistá pletenina, ktorá sa potom zošíva.
Príjemná veľmi.
Áno.
Tak toto tu vydržalo 20 rokov, len tak položíme.
Áno. A bolo tu toho neskutočné množstvo. Plné tie obrovské 1000-litrové váky takýchto rôznych látok, odstrižkov. Toho tu bolo naozaj veľmi veľa, tak nechalo sa zopár. Zopár, aby bolo sa na to pozrieť, ale aj hotové výrobky sme tu našli, ktoré po 20 rokoch boli normálne, že použiteľné. Že strih možno nie, hej, ale boli použiteľné.
Tak to asi hovorí veľa o tej kvalite.
Určite áno.
Odvedené kusy pre strihareň. Tak je to v niečom špeciálne, že my si tu pozeráme niečo, čo niekto pred 20 rokmi písal ako jeho každodennú prácu. Že to vyplnil, že dnes postrihal toľko to. Pozrite, vidíte, navy jeans a tak ďalej.
Nádherne to tu bolo zariadené. A keď sme to kúpili, tak naozaj tu sme našli paštiku otvorenú, že naozaj bolo vidno, že odchádzali tí ľudia zo dňa na deň. A to bolo dosť taký veľmi zvláštny pocit. Hej, všetky náhradné diely, všetky stoly, bolo to tu jednoducho tak, ako jeden deň odišli z práce, tak sem na druhý deň už neprišli.
Človek má taký až taký zvláštny pocit, že možno ani tí ľudia nemali priestor a možno sa rozlúčiť, že?
Vyzeralo to tak. Viac by možno vedeli povedať tí, ktorí tu pracovali. To je údržbárska dielňa, ale v takýchto priestoroch boli aj návrhárky, kde mali vzorky látok popísané. A to je akože veľmi pekné, to bolo sa na to pozerať aj po tých rokoch.
Uh-huh. Môžem sa ísť pozrieť donútra? Ozaj toto vyzerá, ako keby tu včera niekto bol a akurát Siva nechal otvorené dvere. Len je to spred 20 rokov. Áno. Že fakt asi to čaro je aj v tom, že nikdy de facto nikto nezabalil túto továreň, ale tak ako skončili v jeden deň, tak odišli. Áno. A že nie je to zabalené, viete, ako keď človek odchádza z práce, tak potom prípadne pripraví nejaké veci do krabica, neviem čo, to sa tu nestalo, že?
To vyzerá, že sa tu nestalo, že naozaj si zobrali minimum osobných vecí a vlastne všetky, aj nejaké zbytky hotových výrobkov, aj všetky tieto materiály tu zostali, čo štandardne by niekto po sebe vypratával, upratoval, vyhadzoval, nosil do šrotu, tak vďaka tomu, že to takto relatívne rýchlo odišli a nemal sa tu kto to tak zlikvidovať, tak sa to tu udržalo. Ako mám pocit, že niekedy je lepšie tá budova, keď sa neprerobí hneď, lebo aj pletu, keby niekto kúpil podľa mňa hneď ako skrachovala a mal peniaze, tak je toto všetko dávno, dávno preč. A väčšina týchto vecí potrebuje svoj čas, kým to ľudí začne zaujímať. Hej. Všetko potrebuje svoj čas, aby to začalo byť vzácne.
Takže toto bolo de facto to šťastie v nešťastí plety, že možno sa nepodarila tá budova hneď predať a hneď využiť, ale vďaka tomu dnes máme všetky tieto veci, ktoré by inak určite skončili na nejaké skladke.
Určite. A nikto by si ich v tej dobe nevážil, hej, lebo teraz, keď sem naozaj prídu, tak ich zaujímajú aj obyčajné koše smetné. Pre niektorých je to návrat do detstva, pre iných je to niečo, že wow, pre nich je to už história, oni už vyrastali na niečom úplne inom. Takže našlo si to svojich divákov aj takých fanúšikov.
Tak je to retro. To
je to retro. Už je to retro, áno. A pritom myslím, že ona sa tu vyrábala ešte krátko po roku 2000. Že nejakom 2004-2005 to bolo už ukončené. Nám to príde, že to není až tak dávno, ale reálne to už je to pomaly 20 rokov.
Najviac zaujme budova atmosférou, nevysvetliteľným genius loci a životom, ktorý tu už nie je, ale zvláštne tu zostal.
A stáva sa vám často, že sa ľudia chcú prísť pozrieť na bývalú pletu? Je to taký symbol, alebo je to niečo také, čo možno, že nadšenci, dajme tomu pletenia?
Áno, presne tak. Najmä taký, čo má aj trošku k umeniu a k histórii vzťah.
Štvrté poschodie je prístavbou a je to bývalé riaditeľské poschodie.
Takže v nejakom takomto stave tu boli pôvodne všetky poschodia. To tu neskutočne veľa vecí bolo a je.
Pre mladú generáciu možno neznáme, pre nás všetkých typické socikovské kancelárske poschodie, žmolkované hnedé koberce, šedé papierové fascikle, hnedé lakované skrine až po strop a v strede miestnosti dva stoly, samozrejme oproti sebe, na stole termoska, perá, spisy a pevná linka vyvesená.
Tak ešte by som tu len preletela 2-3 a potom sa vrátim, či už sa o mňa bojíte? Áno.
No, že tam je to v tom horšom stave.
Tak ja mám vďaka vám teraz taký historický, taký flashback, tak sa mi to úplne vracia, že?
Áno.
Vedúci stratégie. Ako keby všetci odišli v poslednom momente, bez toho, aby sa zbalili.
Prečo? Pýtam sa historičky dizajnu a módy Zuzany Šidlíkovej. Vy viete, prečo to tak vyzeralo, ako keby to nebol pripravený odchod alebo pripravené ukončenie?
Žiaľ, tento scenár sa opakuje prakticky vo všetkých podnikoch. Teda nielen textilných, odevných. Myslím si, že vôbec tie 90. roky pripravili veľmi rýchly zánik mnohým, mnohým závodom. Tam tie informácie jednoducho pri takýchto koncoch prichádzajú veľmi rýchlo a málo kto si v takejto kritickej situácii uvedomí, že materiály, ktoré sú tam, môžu byť pre nejaké mapovanie možno histórie podniku dôležité v budúcnosti. Žiaľ, není to len príklad plety.
Áno, tak dáva zmysel to, čo hovoríte, že ľudia, ktorí pracujú v nejakej firme, si neuvedomujú, že tá firma možno bude z historického pohľadu dôležitá pre vás ako odborníkov, ale možno, čo je moja taká veľká otázka, je z pohľadu ľudského, že ako je možné, že niekto, kto niekde robí veľa rokov, vie, že zajtra je jeho posledný deň a celé tie pracovné stanice tam ako keby ostanú rozpracované, že tam nebolo vidieť, že by sa balili veci a niekam sa posúvali alebo čo, že ozaj ľudia ako keby dopili tú svoju kávu, to, čo nedorobili, nechali tam a odišli.
Tak ja si myslím, že hlavne tí vedúci tých jednotlivých oddelení by sa mali cítiť možno zodpovední. To, že ten človek si zoberie tú svoju šálku a svojich pár slivák je asi jedna vec, ale vlastne sledovať to, že čo bude s podnikom ďalej alebo čo bude s materiálom, ktorý je dôležitý, tak toto by malo byť asi na pleciach nejakých vedúcich oddelení, ale tí možno opäť tú zodpovednosť posúvali vyššie a tým pádom vlastne sa takéto veci dejú proste nejako náhle a veľmi nekoordinovane, žiaľ.
OK, chápem, ale stále rozmýšľam nad tým, ak by ste vedeli, že zatvárate firmu, že je to váš posledný deň na tomto pracovisku, čo by ste robili? Ešte by ste strihali pleteninu na nový sveter, ktorý niekomu o hodinu odovzdáte, aby ju mohol zajtra zošiť? Nechali by ste tú pripravenú spajkovačku, ktorou doopravujete gombikovací stroj? A váš obľúbený pohár s kávou by ste tu nechali len tak, na stole, nedopitý? Čo sa stalo? Ako vyzerali posledné dni plety a prečo jej koniec vyzerá tak záhadne? Budem pátrať ďalej. Z tejto epizódy som si odniesla červenú priadzu, natočenú na kotúľ, originál z plety a záhadu, prečo je bývalý národný podnik miestom duchov. A v neposlednom rade ja štrikujem ďalej, keďže výzva je jasná. Toto je týždeň 2 mojej štrikovacej misie.
Keďže skúšam pliesť všade a mať so sebou ihlice vždy a všade, využívať každú sekundu, tak teraz som napríklad v aute. Som na sedadle spolujazca a snažím sa využiť túto cestu, aby som urobila jeden alebo aspoň dva riadky. V
Včera v noci som robila podľa mňa 5 riadkov 2 hodiny, alebo koľko. Vyzerá to, že to je 5 riadkov, možno je to 10. Každopádne som tam bola 2 hodiny do 2 rána. Tak som zistila, že ono to nejde tak rýchlo, ako by som chcela. A ak chcem mať do mesiaca hotový šál bez toho, aby som musela sa vzdať mojich prác a profesionálneho života a rodiny, tak to musím robiť všade, kde sa dá. Takže teraz počas jazdy musím aspoň 2 riadky urobiť, poďme na to. OK, takže vidíme nevýhody pletenia v aute. Poprvé, že OK, sa môžeš si ubližiť ihlicou, čo ja mám šťastie, že ich nemám až také ostré, ale OK, môže to byť fakt problém. Asi je to posledný krát, čo inak podľa mňa v aute pletiem. Druhá vec je, že konštantne ti veci padajú z rúk a z nôh, napríklad kopko. A tretia, že tak trošku je zle. Ty si to čakal? Či sa to stane?
Tuším, som to predpovedal.
Tak možno toto je fakt posledný krát, čo pletiem. Ale vieš čo, aspoň budem vedieť, že v prvej tretine šálu, to si možno tak zapamätám, že prvá tretina šálu bola urobená s takýmto nasadením života. Vieš, že to není len tak, že ten šál robíš v najväčšej pohode a neviem čo. Proste bude ti pripomínať všetky tie momenty, kedy si ozaj v ťažkých časoch háčkoval a hladkoval, ako sa dá.
Zároveň zisťujem, že keď klbko a ihlice vyberiem na verejnosti, som hrdá na to, že mám misiu alebo projekt, na ktorom robím, a navyše sa cítim, že som súčasťou skupiny Stitches Bitches rebelujúcich pletiek, čo je ako keby som bola v tajnom klube. Inak dosť poctivo robím na šáli, až ma boli krk, teda šia. Mám však ešte jeden veľký problém. Neviem prečo, môj šál sa rozširuje. Z 25 som teraz na 65 očiek v riadku na ihlici a pomaly sa mi očka už ani nezmestia na ihlicu. Naozaj netuším, či takto to má vyzerať a časom sa to nejako opraví, alebo čo s tým. Aby toho nebolo dosť, začína mi liezť na nervy mentolová farba a dochádza mi bavlnka. Tak toľko dnešná epizóda. Miniseriálový podcast vznikol vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia. Je nezávislou produkciou. Pod strih, sound design, scenár, rozhovory a moderovanie sa podpisujem ja, Katarína Urban-Richterová. Titulná pieseň vznikla v spolupráci s Tomášom Richterom Urbanom. Ak sa vám náš podcast páči, povedzte o ňom kamarátom alebo známym, alebo nás šerujte, alebo nás podporte. Sme na platforme Patreon alebo patreon.com pod názvom Také pletky. Tu budeme pre fanúšikov podcastu publikovať aj bonusové nahrávky, ktoré v podcaste nezazneli. Také pletky inak nájdete na všetkých populárnych podcastových platformách ako Spotify, iTunes, Google Podcasts, Stitcher alebo SoundCloud. A pozrite si Také pletky aj na Facebooku. Tu nájdete viac aj o našom podcaste, ako fotografie z môjho challengeu alebo fotografie ľudí, ktorých ste počuli, ale nevideli. Klbko navíjame samozrejme ďalej a budúci týždeň pokračujeme.
My sme veľmi voľné ruky nemali.
Stále biela, modrá, červená, biela, modrá, červená. A to bolo všetko podľa toho Sovietskeho zväzu.
A tu som už 27.
Tak to asi znamená, že vás to veľmi baví toto.
Máte niečo iné na výber, šťavnici?
My zarobili sme veľa, ale to, čo sme zarobili, to nám stačilo.
Tu máte tú nitku. Tu si prehodíte k sebe dopredu.
K sebe si ho mám prehodiť?
Áno, k sebe.
A sa mi hrozne páči, že nad tým nemusím rozmýšľať.